SBS Radio.
Il Parlamento ha promosso unanime l'appoggio per i link permanenti per Malta o Audes. Il Camera dei Deputati ha approvato con diversi emendamenti a mille opposizioni. Il ministro all'infrastruttura si è dato nel pass per la momento storico, l'eminuissa uiehet maistax iħares l'ura. Meta introduġiet il-mozzjoni, il ministro all'Audes, Justin Caruana, warbet il-biza li il-karattru uniku ta' Audes jista' jintilef bħala riżultat ta' din il-link permanenti jew tunnel. Sostniet li sta' issa għall-autorità għall-iżvilupp reġjonali ta' Audes li jiżgura li dan l-iżvilupp ma jkollux effetti li jħassru l-ambjent. Deputat nazzjonalista Awġi, Dr. Chris Said, li kien proponent ewlieni għal dan il-proġett, għal l-Awġin kienu dipendenti bil-kbir fuq il-konnettività mal-bqija ta' Malta. U l-gvernijiet successivi għamlu l-almu tagħhom biex jiżviluppaw din il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Prim Ministru Joseph Muscat minnaħa tiegħu xebbaħ il-proġett mat-toroq li jagħtu għal Belvaletta u għar-Rabat u argumenta li proġetti infrastrutturali ta' din in-natura mhux neċessarjament waslu għal telf tal-karattru postijiet li waslu għalihom għal iżda u għal l-awtoritajiet kompetenti li jiżguraw li dan ma jseħħ. Dwar jekk il-link tkunx tunnel ġol l-baħar jew inkella taħt il-baħar, Dr. Muscat għal li il-metodu eżatt kif se jsir il-proġett għad irridu naraw. Il-kamp tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia ċaħat li l-oppożizzjoni kienet qed tistenna li l-gvern ikompli għaddej bil-proċess ta' aġġudikazzjoni li qed iżomm lura it-tender għal Fast Ferry Services. Minflok l-oppożizzjoni kienet qed issejja għal soluzzjonijiet interim li jkunu identifikati u ipprovduti. Il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Boch li qal li issa l-Awġin mhux iktar se jkunu mistennija li jiddependu fuq temp sabiħ biex jaslu għax-xogħol fil-ħin. It-tunnel jaqgħod aħjar lil Malta u l-Awdex u jaffronta l-problema tal-Awġin li jkollhom jitilqu minn Awdex biex ifittxu opportunitajiet f'Malta. Wara li ġiet approvata l-mozzjoni, il-Parlament aġġorna għal btajjel tal-għajt u issa jerġil taqa fis-sitta ta' Mejju. Fit-tmiem il-ġimgħa, il-Prim Ministru jitkellem fil-każin Laburista tal-Melliħa waqt li il-kamp tal-Oppożizzjoni jitkellem fil-każin Nazzjonista fis-Siġġieli. Il-Prim Ministru Joseph Muscat jikkritika l-ipokrazija ta' dawk li jilmentaw dwar l-abort bħala qtij ta' ħajja umana imbagħad m'għandhom ebda tħassib għall-immigranti maqbuda fuq il-baħar. Dr. Muscat qal li għalih il-ħajja umana hija kwistjoni relattiva. Jekk hemm uħud li jmorru jħabtu fuq sidrhom fil-purċissjonijiet u jibku fuq l-abord bħala qtij tal-ħajja umana, kif għamlu uħud fit-tmiem il-ġimgħa. Allura mela wkoll l-immigranti l-barra fuq il-baħar u ma ħajjit ukoll, qal li ma jiflaħx iktar għall-ipokrazija ta' xi wħud. Dr. Muscat kien qed jitkellem wara li Malta laħqet bil ma' erba' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dwar il-futur ta' 64 immigranti li jittellgħu mill-baħar minn bastiment ta' organizzazzjoni mhux governattiva. Il-Prim Ministru Muscat qal li fil-klima politika tal-lum hemm ftit kwistjonijiet suwed jew bojod iżda sitwazzjonijiet fejn l-għażliet hemm bżonn jitwiżnu qabel tittieħed deċiżjoni. Bastament reġistrat minn NGO Ġermaniż ġabar lil dawn l-emigranti mill-baħar li kienu f'difkultà viċin il-kosta Libjana. Minflok ħaduhom lura l-Libja jew lejn it-Tunezija, għażlu l-ewwel li jittieħdu lejn Lampedusa, territorju Taljan. Iżda mek ġew rifjutati inġabu Malta u skattat pressjoni internazzjonali biex niftħu l-portijiet tagħna għal il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru qal li rridu naċċettaw li fis-soċjetà llum qed niffaċċjaw pressjoni iżda l-gvern mhux se jħalli sitwazzjoni fejn Malta tiġi impinġija bħala li hija t-tort tas-sitwazzjoni. Dr. Muscat qal li deħlin fis-sajf u miegħu iġib mewġa ta' immigranti U dan huwa il-kuntest fih qed jopera il-Gvern Malti. Malta għall-Prim Ministru se tetqalet bħat-Taljani il-portijiet tagħna huma magħluqa. Dan kien ikunu popolari għal Malta fuq il-mezzi tal-midja soċjali u jġib voti lill-Gvern, iżda nkunu qed nirriskjaw il-ħajjiet tan-nies. Iżda l-Gvern mar tri oħra għall-Prim Ministru li jsib soluzzjoni Ewropea li waslet biex gvernijiet oħra jaqblu li jieħdu l-emigranti il-moment li jinżlu f'Malta. Dan huwa l-mod sensibbli kif isiru l-affarijiet. Fid-diskors tiegħu semma wkoll l-espansjoni tal-kumpanija farmaceutika indjana Aurobindo. Huwa kien żar il-kumpanija, dan huwa prova ta' kemm il-multikulturalizmu jista' jġib impjiegi u xogħol lejn Malta. Din il-kumpanija provdiet impjiegi ta' kwalità għal Maltin li ma kienx ikun possibbli mingħajr ħaddiema barranin biex ilaħħu mal-bżonijiet meħtieġa fid-dinja tax-xogħol. Dr. Muscat qal li dan hu kif jaħdem il-metropolitanizmu u mhux propaganda estremista li l-barranin qed joħdulna xogħolna. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija kkritika li l-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi tal-li daħaq bin-nies biex jemnu illi nhar Malta f'daqqa irreġistrat profitt. Meta kienet jindirizza partitari fil-każin nazzjonalista fis-Siġġiewi, Dr. D'Alija qal li l-linja tal-Ajru Maltija fil-fatt daret madwar id-dejn tagħha kif ukoll l-impjegati tagħha. U wara ftit jiem li kien dikjarat li kien hemm profitt, instab wara li l-Ajru Malta kellha 15 miljun euro f'kontijiet mhux imħallsa tal-fuels. Dr. D'Alija qal li issa l-poplu qed jara minnu Dr. Mizzi. Li kien l-istess persuna li prova jgħid li l-ftehim tal-Vajters u l-Elektrogas kienu tajbin. Refera fid-diskors tiegħu dwar l-għaqda fil-Partit Nazzjonista u sostna li partit maqgħud konvinzjoni jibgħat messaġġ qawwi lill-Gvern li se jaħlu arroganti u korrott. Dr. D'Alija qal li baqa' ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li qal huma kruċjali. Sostna il-partit għal darb'oħra għandu huma l-okkażjoni biex juri li hu partit li verament għandu għal qalbu l-pajjiż. Hawnhekk ħeġġeġ li l-partitari biex joħorġu jivvotaw u jkun għajxejn jekk wieħed joqgħod id-dar. Sostna li min joqgħod id-dar ikun qed jiċċertifika l-korruzzjoni. Jgħid grazzi lill-Labour u lill-Konrad Mizzi. Palissa differenza skont l-aħħar sħarriġ li dar fis-Sunday Times of Malta, il-Labour hija fuq quddiem permezz ta' 22 punt fuq il-Partit Nazzjonalista. Fid-diskors tiegħu, Dr. D'Alija refera wkoll għal dak li jingħad li teżisti firda fih dan il-partit, akkuża lill-Gvern li jippretendi li hu favur il-business li iżda fir-realtà il-Labour jiffavorixxi biss lil ċerti negozji kbar. Sosta li fl-aħħar ġimgħat iltaqa' mal-numru ta' sidien ta' negozji żgħar jitħabtu biex jaqalaw il-ħobza ta' kuljum u sostna l-Gvern ma jimpurtax minn dawn in-nies.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.